Dwi'n fel arfer yn neud rhyw gwasanaeth o hanner awr neu...
O ie?
...40 munud. Ie. Dwi'm yn gwbod os dyna be' ma' nw'n disgwyl am mod i'n mynd yno... Wel, o'n i'n mynd i'r ysgolion rhyw unwaith bob mis pan o'n i'n byw ym Mhen y Groes. Ond ers symud i fama dwi'm yn neud nhw dim ond ella bob 3 mis, rhywbeth yna. Ond dyna'r esiampl y John Johan yn dangos i fi. So,
dyna beth dwi'n neud. Dyna beth maen nhw'n disgwyl, dyna beth maen nhw'n disgwyl, da. Maen nhw'n deitha fi, ti'n cael 10 munud, 4 awr.
Fyr mor i siarad, fel awr dwi'n trio cychwyn efo rhyw sketch neu darlun neu rhywbeth. A sgwrs am penod neu darlun allan o beipo. Dysgu can a dysgu adnod iddyn nhw. A mae hynny'n cymryd rhyw 30 munud.
Dwi'n mynd i canu efo nhw. Maen nhw'n neud canu yn yr ysgol. Mae yna rhai pethau ti'n cael, does. Ti'n gorfod bod... Ti'n cael siarad yn plural, nag wyt. Ti'n gorfod siarad am... Fel Christian, dwi'n credu. Dim da ni'n credu, neu da ni'n addoli, neu... pethau bach, ond... Dwi'n gymaint ei notch yn yr ysgol yn dwi'n mynd, achos dwi'n ebon nhw'n ei. So, dwi'n mynd i ddim byd.
Ie, a mi na.
Ar un peth, yn ysgol uwchradd. Dwi'n gorfod mynd i wneud gwasanaeth y mis Mai, ond mae yr HMIs yr arolygwyr yna. So dwi'n mynd i gorfod bod yn rili really gwachod allan am hynna. Ond dwi'r athrawon ddim yn gwybod dim byd am y peth. So ddylswn i'n mynd i ddeud yn byd.
Fel afod ydy hynny ddim y broblem i fi, a mor i'n just deud stori allan o beipol. Ond weithiau dwi'n gorfod bod yn ofalus efo. Beth ti'n bod yn gwneud heddiw yma?
Dwi fod yn cael day off, ond mae gennau lws o waith yn wneud, so dwi ddim wedi cael day off. Nes i gael lion bach heddiw, nes i'n codi tan half 9. Wedyn, gwach o teli am chydig, shower yn newid a bethau. Neu cinio, mynd i gwaith, a ni wedi gobeithio mynd i gym, ond nes i'n cael lwnd iddo fo. Wedyn, da ni'n neud rhyw gwaith crefft yn y capel ar gyfer Pasg. Wedyn, dwi wedi bod yn mae ant i fi'n mynd i capel, mae hi'n helpu fi'n ei hwnna. So, mae hi'n mwydra fi'n... So, yna'n gwneud stwff, be yna eisiau. Mae'n rili really da, mae'n mynd i mewn gormod o detail a... So, mae'n lot... Pam dwi efo gymaint o waith yn ei dwythas yma, mae'n mynd amser yn o... Gwan, gwan, gwan. Wedyn oedd gennau pwyllgor a thrawon ysgosil fel un heli.
Dwi'n meddwl mor i'n nabod rhai ohonyn nhw. O fel un heli.
What?
Ie. Yeah. A mor i... A mi si Llangarnog dwy waith.
O, Nerys.
Aha. Oedd hi'n gymeriad?
Dwi'n meddwl, dwi'n mynd gwybod fatha, mae'n siw bod chdi wedi bod yn Llangarnog cyn i fi fynd yna.
Yeah.
Chos dwi'n mynd gweld chdi yna. Wedyn, maen nhw wedi newid lot ar athrawon. Ond oedd yn iawn, da.
Eisiau dwy fel a... Eisiau dwy fel a 3 a dwy fel a 4.
Ia, yeah, dwi wedi bod wedyn. Dwy fel a 5, dwy fel a 6.
Nes i glywed bod Fiona wedi symud nôl i'r de. Neu yn symud.
Yndi?
A hyn, mae'n gwerthu i thi.
Mae'n ddim yn gwerthu i'n byd.
Be yna son?
Mae'n trist, really, dydy.
Yndi, mae'n. Mae'n dda cael hi yma.
Dwi'n gweld dim yn ei ddim mwy.
Na.
Dwi'n teimlo'n neuog a fe dylswn i fod yn ffordd ni ond. Dyna ni. Lle oeddech chi'n eithio wrtha?
Eisiau capel gyda nos a wedyn dath ar yn tron drosodd. A eisiau cwcio bwyd iddo fo. Fajitas.
Ben yn cael effaith drwg ar y niferoedd yn cael y chwestiwn.
Be well? Oedde ti yno?
Fi, Stefan Ellis, Steph Job a Debra a Ben a Sionet. Oedde, sgwrs bach da, dweud y gwir. Oedde.
O'n i'n glywed nath o canu can i chi.
Do. O'ch chi'n gwneud canu hwnna fi?
Na, o'n i'n chwilio ar y web o'r yma am syniadau, am o'r sannaeth. A dyma fi'n dod dros y can ac o'n i'n meddwl, o, na i rand o'r hwn. A dath bin i mewn tra mo'n i'n gwrando arno fo. Ac i'n dweud, o, o'n i'n dysgu hwnna, fel plentyn. Ond, do'n i erioed y glywed o.
Mae'r can yn, ti'n gwneud i chdi gofio rhywbeth ydy.
Yndi. Dyna pan dwi'n licio neud nhw mewn gwasanaeth.
Be dwi'n licio neud yn gwasanaeth drwy amser ydy ti'n neud stori a ti'n deud fel stori Pedr cerdded ar y dŵr. Nes i dyna be nes i neud tro dwytha. A ti'n cael bowl yn y dŵr a ti'n deud wrth i'n nhw, wel, mae stori ydy mam rwy'n yn cerdded ar dŵr. Dyna sy'n rwy'n yn meddwl bod chi'n gallu cerdded ar dŵr. Wedyn, fel arfer mae yna un neu ddau yn fe llawn ni, so ti'n cael mwyd o difyniad deud wrth un o'n tynnu sgidiau socks o, wedyn ti'n deud iawn. Ti'n meddwl fyddi di roi un, balansio un troed ar y dŵr, yn fedru. Fyddi di wneud y troed arall, yn fedru, o fyddi wneud ddau fe gilydd. A obviously, dyn nhw'n gallu na. So ti'n deud, ond mae'r stori yma am rwy'n sydd yn. Wedyn, ti'n rhoi geiriau fel pedr, rhwyfo, gwynt, ysbryd i gyd i mewn yn y stori. Ia, ti'n rhoi dy fath action iddo. So bob tro ti'n deud rwyfo, maen nhw'n gyd i gorau mynd fel hyn. Bob tro ti'n deud pedr, maen nhw'n gorau mynd fel yna. Bob tro ti'n deud ysbryd, maen nhw'n gorau bod yn ofn. A wedyn wrth i chdi fynd drwy'r stori, mae'r geiriau maen dod i fyny. So maen nhw'n gwrando ar y stori, maen nhw'n cael rhan yn hefyd. Hwna'n gweithio dda fel arfer. A mae o'n short and sweet. Wedyn, so mae hwnna'n para tua 7 munud allan. Maen nhw wedi gwneud can yn fel arfer yn y dechrau, a wedyn pan maen nhw'n gweddio, dwi fel arfer yn gofyn so rhywbeth yn mynd ymlaen yn yr ysgol heddiw yma. A wedyn, fel arfer yn ysgol dwi'n mynd, mae yna un o'r dosbethau ddim yn mynd am trip neu mae yna rhai o'r plant yn rwla neu maen nhw'n deud rhai o'r eis yn sal neu maen nhw'n yr athrawon yn disgwyl babi a bethau wedyn roi hwnna mewn yn y gweddi.
Mae hynny'n syniad da.
Wedyn maen nhw'n grand o wedyn achos maen nhw'n clywed am pobl maen nhw'n abod, dydy.
Maen nhw'n syniad da iawn.
Yndi. A maen bit i ry, achos dwi'n enjoy mynd, a dwi'n meddwl maen nhw'n licio cael fi yna, ond maen nhw'n mond yn gwneud gwasanaeth i'r ysgol unwaith bob wythnos, a mae gwahanol dosbarthiadau yn cymryd rhan yn hwnna. So maen nhw'n mynd, so does dyna maen nhw'n dau neu tri sydd o flwyddyn, lle maen nhw'n gallu gofyn i rhywun fynd i mewn.
Dau neu tri gwaith bob blwyddyn.
So dwi'n siarad perswadio nhw i cael fi mewn bob tro.
Ie.
Wedyn dwi'n dechrau mynd i'r ysgol uwchradd ddwan. So mae hwnna'n beth eitha da. Nes i wneud gwasanaeth i chweched dosbarth chydig yn ôl. Ar
YouTube.
I still haven't found what I'm looking for. Yn grand ar y can. A wedyn deud fel Christian. Mae pobl yn meddwl ti'n dod o Christian. Mae bywyd chdi'n yn gydori. Mae bob dim yn neis. A wedyn o'n i'n dangos fel slides o sort of bombings yn Llundan ar y bus a newyn a rhyfel marwolaeth a pethau wedyn o'n i'n deud so, fel Christian ti'n edrych ar y pethau fel yna a ti'n mynd gallu deud bod chdi wedi ffeindio beth ti'n chwilio am os mae pethau fel yna a mae ffydd a dod yn Christian yn daith. So hwnna di'r dechrau'r daith. Ond peth eraill ti'n ddim yn hapus efo nhw. Ond mae'r daith ti'n cyrraedd ar y ddiwedd yr amser. So ti'n dod yn nes at Dduw. Ti'n dod yn fwy fel Iesu Grist. A ti'n mynd yn hapusach am dy sefyllfa di bob tro. Ond mae da cael ymlaen. So yn gweithio'n eitha. Ac mae gwasanaeth fel yna yn eitha perthnasol iddyn nhw. Ond dydy o'm yn rhy in your face fel bod yr athrawon yn dychryn. Mae nhw'n er nath yr athrawes bytio mewn a rhoi rhyw humanist.
Ar ôl gorffen o.
Ar ôl fi orffen. Ond nath i ddweud o da iawn, diolch yn fawr iawn, sy'n rhaid ni gofio mae taith ydi bywyd. A gwni fel yna, da ni'n mynd i hynna ni'n dweud. Taith ydi bywyd Cristnogol. Dead end journey ydi bywyd fel arall. Ond o'n i'n cael ei hunan, so nes i ddim. So, dyna ni, ti'n gobeithio gael fynd yn ôl.
Ie.
Maen nhw'n gorau, a maen nhw'r athrawon yn eitha, yn enwedig yn yr ysgol uwchradd, wel, da ni ddim wedi cael nebu mewn yn siarad, so da ni'n trio bwstio fyny hynna.
Ie.
Iawn, i roi rhywbeth iddyn nhw roi dylawr. Mae'n excuse i fi gael mynd yna, dydy.
Di.
A tro nesaf dwi'n mynd, achos bod na HMIs yna, so.
Byddi HMI, Her Majesty's Inspectors?
Ie. Yeah.
Ie. Yeah.
So maen nhw'n checio'r ysgol. Yn gwneud y siwr bod o'n... So bydd hynna'n eitha profiad o ran Ond mae'r ddynas sydd wedi gofyn i fi, mae hi'n athrawes, mae hi'n aelod yn y capel, ti'n gweld, so nes i ddeithi yn syth, wel, fydda i fi watchod felly, achos mae yna pethau am gwasanaethau. Da chi ddim yn cael deud o bethau o ran safbwynt, so na'i wneud yn siŵr bod fi'n fel arad, ti'n achos ti'n gallu iwsio fo, jyst mynd yna deud, dwyt, ond os dyn nhw'n deud yn byd, neu gan, os ti'n gofyn beth dwi'n cael deud a beth dwi ddim yn cael deud a dyn nhw'n deud yn byd, ti'n gallu fe mewn a deud rhywbeth, ond mae'n well. Ti'n cael holi a ti'n cael cyfle ddod yn ôl. Beithio? A dwi'n dechrau clwb plant yn Abergwyn Gregin.
Dwyt.
Nos fory, yn newydd. So, dyn nhw'n ei gael fath ar yw...
Be gynnu capel yno?
O.
O. Ond un o'r saith?
Tri. Gynnu fi. Ond, so am lot o mynd, a maen nhw gyd yn hen, really, blaw mi yn tili, a maen nhw'n really da, achor y teg. Wedyn mae mam yr tili yn helpu fi. Wedyn...
Dyna lle oedd hen llys Llywelyn?
Ie, yeah, maen nhw'n deud, ond oedd y darlithydd fi'n deud mae yna'n rwch, doedd ddim yn ego iawn.
Oedd o'r dyledu?
Ie, yeah, dwi'n meddwl, mae darlithydd fi, Tony Carr oedd yn darlithydd fi yn hanes Cymru. A fo ydi main man hanes Cymru, fod yr chief. So, dwi'n gweld efo mwy na neb arall. A wedyn, ie, yeah, so mae'n gyfle bach da, da ni wedi bod rownd y pentre yn rhoi flyers o bethau gyndolig. A nath na 5 troi fyny ar rhieni nhw. So, oedd hynna dda. Wedyn, nath, o hynna, oedden nhw'n deud bod nhw'n cael rhyw fath o Children's Day of Fun yn y pentre. A wedyn nes i ddweud, oedd chi eisiau help. So, nes i fynd i fod yn Sean Corn a wneud chydig o games a bethau.
Cool.
So, dwi wedi dod i'n abod y pobol chydig. So, a dwi wedi neud rhywbeth iddyn nhw am ffri. So, gobeithio, nawr nhw ddechrau dod i'r Clwb Hans. Dwi'n dan i'n mynd i neud. Cardiau dydd Sul y Mama efo nhw.
Tynnu dda. Pryd mae hwnna?
Dde.
Di Sul y Mama?
Wythnos i Di Sul.
Ti'n gwybod bod nhw wahanol yn America?
Na.
Ni, mae mis Mai.
O ie?
Aha. Rhael neu tretis Sul y mis Mai.
Mae o'n fatha'n bron yn rhan o'r calendar Cristnogol yn y gwlad yma. Yn y gwaith da ni'n neud ar y Pasg, crefft wan, mae hwnna'n rhan, da ni'n neud dydd Mawrth ynnyd, ie? Ag dydd Mercher Llidw, dechrau'r grawys a, diwrnod cyn dechrau'r grawys a, di Sul y Mama, Sul y Palmwydd, dydd Iau Cablyd, dydd Iau'r Swperola, dydd Gwener Groglith ag di Sul. Yr atgyfodiad. Wedyn, mae yna'n rhyfedd o fyddi, bod o'n, beth ydych chi'n galw?
Mother's Day.
Mothering Sunday, dwi'n meddwl, mae nhw'n galw o'n Lloegr.
Mae Father's Day yr un peth, yn America.
Dwi'n mwyn gwybod pryd mae'n Father's Day yn
Mae'n rhywbeth.
O ia.
A mis Mehefin. So, os rwy eisiau prynu cerdyn, bydd rhaid neud o cyn...
Di Sul?
Ie. Bydd dim un o'r gael. Ond, wel, unwaith, ond mor i'n byw ym Mhen y Groes, ac oedd y postmaster fwy'r landlord fi. So, eisiau ato fo, ac oedd gyno fo rhai spar. So ges i un anno. Dwi'n meddwl, blwyddyn diwethaf neis i colli o. So yw'r rhaid gwneud un.
A mae'r aml wyt ti'n ffonio adra bethau?
Tri o ffonio mam bob wythnos. Mae'n gweithio allan i rhyw bob wythnos bob pethefnos. A dwy chwaer... dwi'n siarad efo hynna yn mwy am onar. Un iau. Alla bob ddefnos rhywbeth anna.
Be maen nhw'n meddwl o bod chdi'n byw yn fam yta?
Mam yng Ngholli. A dwi'n gallu dall hynny. Mae chwaer hynna, mae hi'n gefnogol iawn. Mae hi'n rhaid ddalch ohono i. A'r ar un iau, mae hi'n gefnogol de. Ond Felly dim cymaint o chwaer arall.
Dyn nhw wedi dod dros o ddiweld chdi?
Na, yn ffodus, na. Chwaer hynny wedi bod yn sôn amdano am blynyddoedd. Ond staff dot fel teulu hi yn mynd yn y ffwrdd. Oedden nhw'n bwriad i wneud o hadwetha. Ond dyma nhw'n ffeinio allan oedd hi'n feichio ag eto. So nath o'n i sbwyl hwnna.
O'n i'n gwybod bod chdi'n Uncle Kent?
Ynddw. Pedwar, a bydd i, mae un arall ar y ffwrdd.
Di efo pimp o blant sy'n neud i llall efo ni?
Mae un efo pedwar, a mae llall yn mynd i cael un canta.
Ti'n bent o weithiau ti wedi gweld y plant?
Lot o weithiau.
O, da.
Aha. Gath, gath y hynny i geni, ella pan o'n i yn prifysgol. So, mae mwy anodd rwan i mi byw yma. Ond pan o'n i'n byw yn America, o'n i'n gweld nhw rhyw, ella unwaith bobl oedd yn neu dwywaith. Mm. Am o'n i'n byw yn Texas a nhw yn byw yn Florida. Gŵr hi o Florida. Ond mae hi wedi cael dau arall. Ella mi symud dros môr.
Lle mae Benji yna ta?
Yn y swyfa.
Yn?
Y swyfa.
Lle mae'r swyfa?
Swyfa ystafell gwaith ni. Ti heb gweld o?
Na.
Na? O.
Trenu'r brodas, mae'n siwr.
Mae'n siwr.
Rhedeg.
Gynna fo brosiwr am... Alla cat... Rhyw... Rhywbeth i mis mel.
O ie?
Ie.
Mae'n a typical Ben, actually. Trefnu, mae'n iawn, byddi. Dwi'n prodi fydda, jyst fel, o, yn ni, whatever.
Ti'n mysio gadael tan y munud ola?
Rhaid, pwy ydi best man o Aled?
Mae'n siŵr.
Aled yn trefnu stagdw, felly. Dwi'n mynd ar stagdw yn mis Medi. Ti'n gofio efo David Tudur?
Dwi'n meddwl mor i'n apod o.
Mae o'n engaged on wedyn, mae o'n prodi. Mae o'n prodi fatha pasg nesa, ond da ni'n mynd i weld y Rugby World Cup yn Ffrainc, fel Cymru neu Canada.
Cool.
So mae'n gang yn ymwneud.
Ti wedi cael tokenau eto?
Na, mae nhw'n trefnu, so dwi'n meddwl, unai, os dyn nhw'n gallu cael tokenau ni gyd, da ni'n mynd. Os dyn nhw'n mond yn gallu cael rhai, da ni ddim yn bodd ran, da ni'n just yn mynd i fynd yna. A gweld, cael yr atmosfer y bydda.
O be, a gwachio nhw mewn pub neu o be?
Ie.
So, gyrru lawr byddwch chi?
Dwi'n gwybod, dwi'n sy'n gadael mwy trefnu. Dwi'n moch gyda mi.
Mae John yn mynd i letdaw dros y penwthnos efo gwaith. Swn i'n licio mynd efo fo, mae passport fi wedi mynd i Lerpool.
O ie?
Ie. Dwi'n methu cael yn ôl i'r home office. So...
Pa mae chdi... O, efo citizenship chdi, neu?
Ie. Ond...
Ti'n gorau neud rhyw fath o pledge o allegiance?
Bydd.
I'r Queen neu'r fath.
Ie.
Da iawn.
Dwi'n cael neud o'n y Gymraeg. Bydd o'n mangor, dwi'n meddwl.
O, ie?
Aha. A mae'n mynd i cymryd rhyw peta mis.
Ydych chi'n gorau gwneud Pledge of Allegiance yn ysgol o bethau yn y bora?
O'n.
O'ch?
Aha. O'n.
Be ydi o?
Just rhywbeth i...
A be ydi'r geiriau nhw?
O. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation under God, with liberty indivisible. I think I just messed up. With liberty and justice for all. Rhywbeth fel yna. Mae rhywbeth da, dwi'n meddwl, beth i cadw, wel, rhywbeth i gwneud chi teimlo dros eich gwlad. Ond da ni'n mancanu yr can cynnylaethol Cymru da chi yng Nghymru. Ella sa hynny yn mwy, fath y...
O dwrs i ddim rili yn Cymru, ond mewn gem o ffwtbol a rygbi.
Ie, ond mae pawb yn canio.
Ynddi?
Yn bob ysteddfod, da chi'n gorffen
o'r... O, ie. Ond ych chi'n chwarae sports yn erbyn pobl eraill lot na neu fysa chi'n neud? Siw bod y tîm rygbi yn neud. Ond dydy, dych chi'n chwarae American football, na basketball, na baseball yn erbyn gwlad arall na. So, does no point. So, tîm yn gyfrifol.
Ie, lle dyn nhw ham. Na, mae chydig bach o patriotism yn peth dda.
Yndi.
Gormod yn peth rhwg. Dwi'n gweld hynny fel peth dda. Y pledge. Dwi'n meddwl bod yn addas i ddod yn dinesydd.
Be wnei di yn lle mynd i Llydaw?
Be wnei John? O, be wnei lle? O, aros yma gweithio. Gyn i ddicon i wneud. A gyn ti sort out nos Swynner.
Oes.
So,
ti'n dod?
Gobeithio, ie. Yeah.
Mae Gwawr Davies yn dod yn ôl hannu ei rhain. Dwi'n mynd gwybod be wneith Merrill ddeud bod fi ddim yn invite loads o bobl ond.
Ie. Yeah. Oh.
Mae aws. Iawn i fi wneud. Gen i beth bydd eich rwysio. Wedyn.
O'n i'n meddwl eisiau sa'n gofyn i Becca dod.
Sa'n chdi gallu?
Ie. Yeah.
Dwi'n mynd gwybod be wnaeth i gwyddi yr e-bos yna.
Na.
Dwi'n mynd i cael amser i ffonio neu fyddai mwchydd. I Merrill nes i ofyn. Si ddeithi. Keep it in your heart. Neith Merrill o fyd. Beth yw'n dweud o thai. A nes i ofyn iddi. Be di'r gorau? Fytha, os fysa rhywun yn textio neu e-bostio, nath i ddweud, dwi'n meld fysa e-bost o well. Ie, oce.
Nes i, yn America, tro drethau mi o'r adra am gyfnod hir. Wedyn o'r hogan o'n i eisiau gofyn allan. A neis i aros braidd yn rhy hir cyn i mi ddod yn ôl. So, o'n i wedi gweld o'n yn y capel y dydd sy'n cynt i mi fod yno. Ond aeth rhyw dau fus yn mynd heibio. So, dyma fi'n ffonio hi ac yn dweud, Jesselyn, this is Kent. A dyma hi'n ateb, who? Kent. Morris. Who? Kent Morris, Dennison Leelison. Oh! O'n i sio gwneud hang up ar ôl y hw cynta ac ar ôl yr ail. Oh! Oedd hwnna'n embarrassing. Oedd hi'n mynnu, oedd hi'n honni, oedd hi'n methu glawr yn iawn. Dwi'm yn meddwl mae'n coelio hi. Eithon ni allan i'n waith neu dwy waith. Cyn i'r pethau gorffen yn dacrau.
O ie? Yn be? Gaf o'ch ti'n dod yn ôl i fyma?
Ie, oedd hi'n ffonio yn gilydd dros cyfnod. Fi yn fyma hi yno. Ac o'n i fod mewn atri i weld i dros Dolig, dwy flynedd yn ôl. So dyma fi'n ffonio hi a gofyn ydy o'n fath o bydd i atra os dwi'n prynu docyn. Byddaf siŵr. Hwn o'r beth fel dydd llun. So nes i prynu token o'r dydd llun. Erbyn dydd iau oedd hi wedi gorffen efo fi.
Nath i ddweud pam?
Stupid stuff fel irreconcilable differences, neu. Oedd hwnna'n ddryd.
Nes ti fynd ar dda, anyway?
Do. O'n i'n methu cael pres yn ôl o'r cwmni awyrn. So ges i 10 dwrnod efo'n rhieni. Not what I had in mind.
Be nath i gwyddi chdi a Sara?
O, mae'n i gofyn de.
O'n gan e. Eich di watcha da, lle fi di cael dipyn o reputation. Nes di ddod i'r lle iawn, anyway, chos ma'na lot mwy o genod Cristnogol Cymraeg na sy'n hogia. gweld os oes na'n cael y chwestiwn wrth os nesa. Di Benji ddim yn anna.
Di o ddim?
Mae o'n llan sanan.
O.
A dwi'n mynd i llan sanan hefyd, dwi'n meddwl. Mae'r thing Kiki yn yna, dydy. So nes i fethu'r un dwytha, achos oedd car wedi falu, so... Dwi eisiau mynd tro nesa, really. Wedyn...
Be'r car wedi torri lawr?
Na, ni wedi cael blowout.
Oh.
So oedd gennau fi replacement tyre ac oedd hi'n disil, so do'n i'm yn gallu cael tyre iawn. So dim fod i ddylsa chdi'm yn rili, oedd y boi'n deud, i beidio dreifio os nad rhaid i chdi. Wedyn...
Bear spear.
Ia, ond oedd yn fatha llai o seis.
Ie. Yeah.
Chdi'm ond cael ni 50. Wedyn, wythnos wedyn, dwi'n meddwl da ni'n siarad am... Ti'n meddwl, da ni'n bod yn sôn am yr ysbryd glân. Wel, da ni'n bod yn neud stwff mwy. Da ni'n dwisio, nes i ddeud, dwi'n awgrymu gan ni siarad am siarad yma'n tyfodau a iachau. Wedyn, nath o'n dweud, ond o'n i'n disgwyl i chdi a ben dod yn ôl. Dwi'n nad o'n dda, actually. Yn tîm o weithiau bod fi'n siarad, gwrma, ti'n gwybod pan mae rhain distaw, beth mae'n dweud yn byd. Da, Sean Ned, na, Stefan Ellis yn dweud yn byd, reit drwy ddo. Ond dyna ni, mae rhai ddim yn eisiau siarad na.
Ie, beth ti'n gwybod be i'n neud am hwnna?
A dwi eisiau siarad lot, so, mae'n iawn. Mae'n siarad dros dyn nhw. Stefan Morris sy'n arwain nos Wenar.
Ie.
I fod, wel, mae di textur, dwi angen ffonio fe wedyn, actually.
Be sy'n nhw'n nos Wenar? Sold out.
Sold out. Mae o nath o textio heddi mewn deir rhywbeth fel bod bod o'n brysur efo gwaith cwrs ydi o'n gallu neud y gyd a gofyn i fi neud o.
Ie. Yeah. Nes i ddeir wrth ydi geis i nes i cais i Lerpwl. Am cwrs nwrsio.
O do.
Dwi wedi cael gyfweliad.
O do?
Do. Dwi'n mynd yn o DDI.
Da iawn.
So dwi'n mynd gwybod fatha tas nhw'n cynnig o i fi, dwi'n mynd gwybod os swn i cymryd o, ond dwi isio profi ar y neud o, o leia. A gan i weld.
Cys fydd ddim rhaid chdi ddewis wwan enni fyna?
Dwi'n mynd gwybod, mae'r cwrs yn cochwn yn Ebrill.
O, ynddi?
Dwi'n meddwl bod rhai bod wedi tynnu allan.
A wedyn,
fan o. A maen nhw angen lenwi rhai spots. Dyna beth dwi'n gesio, dwi'n mynd gwybod. Ond, pam arall?
Faint o hir ydy'r cwrs?
Tair blynedd.
Isio sa chdi yn Lerpwl wedyn am... O na, ti'n neud policemans, mae'n siŵr dweud.
Ia, ond mae'n siŵr yn Lerpwl fi ddo. So, mae hynny'n yn pwyni fi, ar y bach. Dwi'n mynd gwybod os dwi'n siŵr yn Lerpwl am tair blynedd.
Mae Gethin Pritchard yna, dydy. Ti'n gwybod John Pritchard?
Ydw.
Mae John Pritchard.
Be mae'n neud yno?
Mynd y doctor.
Ie. Yeah.
So dwi'n meddwl, mae o wedi bod 2 blynedd, so mae o'n am 2 blynedd arall.
Oh. Ha.
A mae yna Rhys o gyn arall y sold out, mae o'na hefyd.
Pa mae'r hyn ydi o?
Mae o'n blwyddyn gyntaf, so mae o'n 18. Mae Gethin yn 20. Neu 21.
Ys gen i'n clem pwy sy'n ei byw efo yno.
A, so dwi'n meddwl na'n os wyt ti'n mynd, mae'n siŵr sef efo hwn.
Mae'n ni'n syniad. Dwi'n mynd gwybod e.
Ie, mae'n dibynnu beth ti eisiau gwneud ydy.
Gwn i weld, dwi'n meddwl gweddi o lot amdano fo.
Be nes ti gael ei swper, Kent?
Salad.
Dwi'n mynd i fynd o'n pizza am hynny. Dwi'n mynd i gael swper. Dwi'n mynd i sylwi o'n. Nes i gael chicken in white sauce on toast i gyda. Tin food. Dwi'n siŵr bod fi wedi anghofio neud rhywbeth oedd yma. Ti'n gwybod pam ti'n cael teimlad fatha nagging yn cam pen chdi? Dwi fod wedi gwneud rhywbeth. A gyna i andros o wythnos oedd yma.
Oes.
So dwi fod wedi cael heddi off. ond dwi ddim wedi. Ond dwi'n mynd i neud, dwi'n mynd i rili neud loads o waith, ond dwi wedi bod i mewn, so mae hynna fel... So dwi wedi neud dros hanner diwrnod o waith yn braf, a ni'n gweithio ddoe, a wedyn mae gennau i'r ysgol, mae'n dod bore fory, a wedyn paratoi'r clwb yn y nos, a mae'n dosbarth derbyn in between sydd ar ôl ysgol. Wedyn dim erchar.
Pa mor hir ydy hynny'n bara?
Gosbarthiad y derbyn? Wel, da ni wedi bod yn anelu am fatha deg sesiwn, neud deg sesiwn yma am deg sesiwn awr. Sy'n dda, sy'n fwy na beth mae'r rhan fwy o'n wneud. Ond oedd y gwneudog yn dweud, mae'n un o'r aelod, rwy'n newydd ddod yn aelod wan. Mae nhw'n byw yn Llanberis. Mae hi dod o'r Almaen. A ti'n gwybod faint o dosbarthiad y derbyn nhw'n para?
Na.
Dwy flynedd.
Dwy flynedd?
Oedd yn gorau mynd bob wythnos am dwy flynedd.
Waw. Ha.
Yn rhyw Lutheran church. Wedyn... So, ond beth da ni'n neud troma di? Da ni bron o gorffan y sesiwn. So, da ni'n fel arfer yn neud allai yn y ddau extra yn y canol. Yn sôn am... yr actual cwestiwn maen nhw'n cael ei galw yn y gwasanaeth a bethau. Be sut mae'r gwasanaeth yn mynd. Amball un extra. Da ni'n mynd drwy. Ti wedi gweld y cyffes fer o'n ffydd?
Dwi'n meddwl mor i wedi gweld o.
Y credwn yn i'w dad falle lliog. Crewd o'r llywodraeth o'r pob beth. Da ni'n neud fatha sesiwn ar hwnna. Chydig ar yr eglwys o bethau ddechrau. A bedydd a hanes Grisnogaeth. Chydig wrth o wedyn credwn yn i'w dad falle lliog. Wedyn credwn yn Iesu Grist. Ei ni gynnedig fab yn ar gwyddan gwaredwr. A wedyn tro nesaf da ni'n neud trwy fywyd ei farwolaeth ar y groes a'i atgyfodiad gorchwgodd bechod ac angau gan faddau ni yn bechod ei yn cymodi a Dyw. So da ni'n mynd drwy hwnna dyma mae'r fatha y gap sy'n rhwng ni a Dyw a bod Iesu Grist yn llenwi fo. So dwi'n gobeithio. Mae'r gwneudog yn dda, ond mae'n gallu mynd fatha yn mynd yn hir ar pethau sydd yn ddim yn bwysig a ddim... Dwi'n gwybod pam. Dwi'n meddwl bod ddim yn trio. Ond wedyn os ti'n mynd yn hir, mae nhw'n colli'r... Achos hwn ydy'r un pwysig, dwi'n meddwl.
Yeah.
Wedyn, da ni'n neud un ar credwn yn yr ysbryd glân. Bod drwyddo fo mae Christ yn preswylio yn pobl sy'n credu nhw. A wedyn y Beibl a'r Sacraments. Ac da ni ddim rili'n pwysleisio ar credwn yn nyfodiad y tyn nas Dyw. Digon, dwi'n meddwl. A wedyn... Ynddi, so mae'n ddeith... So, da ni'n mynd drwy hwnna i gyd. So, mae'n enni eitha da. A wedyn, da ni di adio yn tro yma. Da ni'n mynd i wneud dau sesiwn ar ôl nhw gael eu derbyn. Un ar sut mae'n darllen y Beibl. A un chydig o sut mae gweddio yn bersonol. A... Ella rhywbeth am... Da ni'n disgwyl chi ddod i'r eglwys. Achos fel arfer mae'n cael ei derbyn e. Ti'n gweld nhw weithiau. Os ti'n gofyn nhw ddod, mae nhw'n dod, ond fel arall. So da ni'n trio deud. Da ni'n disgwyl chi ddod be bynnag unwaith y mis. Rydy dyna ddim yn ormod yno. A da ni'n mynd i wneud gwasanaeth special, so ddwys o'i nawr yn iawn. So mae gennau tos bod derbyn, wedyn di merchar gennau clwb plant. A lot o stwff bach i wneud. Ac cyfarfod athrawn ysgwysil. Ond dwi ddim yna.